God pinse, dere. Av og til er det kanskje litt sånn platt, noen av disse hilsene etter høytidene. Jeg synes god jul ofte er litt sånn. Så jeg foreslo på Byremo når jeg hadde juletallet der, at vi skulle, etter å ha hørt om Maria som grunnet på alt det hun hørte, at vi skulle heller ønske hverandre en grundig jul. Og i dag så kanskje vi skulle heller si, vi hadde vågd da å si, åndsfylt pinse, dere. Men teksten er, har vi hørt selve hendelsesforløpet, og den som er prekenteksten i dag står i Johannes kapittel 20. Der står det fra vers 19 at det var om kvelden samme dag, altså første påskedag, den første dag i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus, han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere.» Og da han hadde sagt det, visste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere. Som far har sendt meg, sender jeg dere.» Så åndet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.» Gratulerer med dagen, Ragnhild Marie Karlsen. Ja, farmor sitter rett bak deg og har kommet helt ifra Storeslett i Nordreisa kommune. Det er jo der på en måte etternavnet ditt stammer fra også da. Den lengste gudstjenesten jeg noen gang har vært med på, det var i nabokommunen til Nordreisa, i Lyngen. Og det var når jeg var prestevikar i nabokommunen, i Lyngen da, for 49 år siden. 1977, så gammel er jeg blitt. Og det var Læstadianerstevne i Skibotn bedehuskapell. Det varte altså i 6 timer. Nå hadde de mange sanger i sangboka. Jeg kikket litt, og en hadde i hvert fall 32 vers. Så det tar litt tid. Altså alle taler ble oversatt til finsk og til samisk. Og ikke nok med det. Det var 749 nadvegjester. Og alle de nadvegjestene fikk ikke bare brød og vin. Men før de fikk det, så fikk de hendene fra en prest lagt på hodet sitt, eller en av hendene, hvor tilsigelsen av syndenes forlatelse, det vi kaller for absolusjon, ble sagt. Etter hver Jesu Kristi ord og befaling, tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. 749. Og det er uhyre viktig for dem der oppe. Og det er den, hvorfor gjør det? Etter var det Jesu Kristi ord og befaling, og den befalingen var faktisk en del av teksten vår i dag. Hvor Jesus altså sier, dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt. Og dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt. Det står også i Matteus 16, og det står i Matteus 18. Nå er det dessverre, jeg tror ikke det er riktig helt, men det er i hvert fall min opplevelse, det er veldig lite utbredt. Det som vi kaller for skriftemål, dette var det alminnelige skriftemålet, eller så har du også det private skriftemålet. Men jeg tror at det er blitt litt sånn. Du skal ikke ta problemer egentlig på en konfirmasjonsgudstjeneste, men likevel, du skal jo forkynne det som er teksten. Det er syndenes forlatelse, dere, kan lett bli en selvfølge. Det er jo klart Gud tilgir, det er jo selvfølge. Nei, det er ingen selvfølge, syndenes forlatelse. Det er ingen selvfølge at Gud er nådig. På en måte er han jo nådig, alltid. Det er hans vesen. Men han måtte offre sin egen sønn for å kunne tilgi synd. Og samtidig ikke tolerere synd. Uten forsoningen i Kristi død på korset, så kunne anklageren, djevelen, kreve synderen straffet. Derfor syndenes forlatelse, det er selve nøkkelordet. Det løsenordet. I Kolosserbrevet sier Paulus at i ham har vi forløsningen. Syndenes forlatelse. Da forandrer hele fremtiden, hele tilværelsen seg. Og det får mange både psykiske konsekvenser også. Vissheten om syndenes forlatelse. I Matteus 9 så står jo en av de første helbredelsen til Jesus. Det står også i Lukas 5 eller i Markus 2, den samme historien. Der står det at da Jesus så deres tro, og hvem var dere? Det var de fire mennene som firte en lam mann på en seng gjennom taket og ned foran Jesus. Fordi det var så mye folk samlet rundt Jesus at de måtte gå den veien. Og det første Jesus sier til ham, det aller første. Denne mannen hadde nok av problemer. Han var jo lam. Så sier han, vær frimodig, sønn. Syndene dine er tilgitt. Og da våknet de skriftlærde som hørte dette. Han spotter jo Gud. Hvem andre enn Gud kan tilgi synd? Og så sier Jesus, for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, så sier han til den lamme, reis deg, ta din seng og gå. Og det Jesus sier, det skjer. Så skjer det når det er sånn som kan beviselig, som alle kunne se, og som var faktisk en fysisk oppreisning fra en seng. Ja, da må det jo være sant det han sier når han sier, vær frimodig, sønn, dine synder er deg forlatt. Dere, under og tegn, som vi ofte forbinder med pinse, det den hellige ånd, det nådegaver, det helbredelse, det skjer ting, synlige ting, det tungetale. Men de tjener egentlig noe som enda større for at vi skal vite. I apostelgjerningene står det at Gud ga sitt nådesord, vitnesbyrd, i det han lot tegn og under skje ved apostlenes hender. Hva var det viktige? Det var nådesordet. Den syke ved Betesda-dammen i Johannes 5, han hadde ligget der i 37 år. Og det var en forferdelig kjør der ved Betesda-dammen, for når en engel opprørte vannet, så gjaldt det å være først uti. Han var aldri først. Når du ligger der syk, kanskje lam, mer eller mindre, og kommer først ned. Så han var en taper på mange vis. Men Jesus visste en annen vei. Han sier bare han. Han trenger ikke noe annet enn ord. Så blir han frisk. Og så møter Jesus ham på tempelplassen. Etterpå så sier Jesus, nå er du blitt frisk. Synd ikke mer. For at ikke noe verre skal hende deg. Det skal ikke ta lett på sykdom. Det er rart, ikke sant? Menn kan stå sånn som meg og være veldig friske og opplagt og sånn på talerstolen, men jeg skal bitte lite rann sykdom før de mister motet. Det er noe som er kjennetegn med menn. Husk det, Ragnhild Marie, du skrifter at de er utrolig svake på noen punkter. Store. Ja, ofte store i munnen og kjeften, men vi blir lett svake. Så vi skal ikke ta lett på det, men det er Bibels belegg for at det er noe som er mye viktigere her, og det er syndenes forlatelse. En helbredelse varer til du dør. Syndenes forlatelse varer inn i evigheten. Så de 10 spedalske som ble helbredet, det var bare én som kom tilbake. 90% nøyde seg med helbredelsen. Det var altså en av ti som ble dypt berørt av det som hadde skjedd. Og der har læstadianene et uttrykk de kaller for rørelsen. Rørelsen, sier de. Og det rett og slett den angren som bevisstheten, og både lenger sør i landet så snakker vi ofte om syndenød. Syndenød. Det ikke overdrevet mye i vår tid. I velstands-Norge så får vi ikke så mange påminnelser om at det alvorlige ting på gang. Men situasjonen overfor Gud kan være alvorlig. Og bevisstheten om det skaper denne angren, som reformatorene kalte det, eller rørelsen, syndenøden. Og vi liker jo å se folk berørt. Har dere sett på Dagsrevyen? Altså, det veldig god journalistikk hvis en journalist greier å få stille akkurat spørsmål sånn at den intervjuobjektet ikke greier å snakke. Han greier å skape følelser. Det kommer kanskje en tåre. Han blir rørt. Det var veldig opptatt av. Men når Sturla Holm Lægreid, skiskytteren, under OL i Italia, plutselig, helt spontant, begynner å gråte for åpen TV, og gråter fordi han hadde vært utro mot kjæresten sin, da ble det blandede reaksjoner på det. Men han var i en skikkelig rørelse, fordi han hadde syndet. Dere, dersom vi bekjenner våre synder, står det i 1. Johannes 1:9, så han, og det det vi skal vite, og det en forkynners oppgave, så Gud trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Man kan være opptatt av taler og personer og apostler og sånn. Paulus, han sier, hvem Apollos? Hvem Paulus? Og så sier han, tjenere som hjalp dere til tro. Det et godt uttrykk for apostlenes og de kristnes viktigste oppgave i denne verden. Det å hjelpe mennesker til tro. Og da kan vi jo tenke to ting. Eller først så tenker vi tro må jo da være overbevisning om at Jesus Guds sønn og vår frelser som sonoffer for vår synd. Ja, det riktig. Det teologien i det. Men det et annet side ved dette. For tro, og det sa vi i trosbekjennelsen, jeg tror på den hellige ånd. Jeg tror på syndenes forlatelse, står det. Og det ingen selvfølge. Der må vi ofte ha hjelp. Vi skal hjelpe mennesker, dere, til frelsesvisshet. Forvissning om at de har syndenes forlatelse. Det Jesu befaling. Så at vi kan være i Guds fred, som han sa Jesus også når han møtte disiplene. Fred være med dere. Og som André sa, nåde være med dere, og fred fra Gud vår far, og Herren Jesus Kristus. Dere, vi har fått den befalingen. Guds menighet forvalter det aller viktigste i denne verden. Det aller viktigste, hold på å si, snuoperasjonen i en menneskes liv, som heter altså syndenes forlatelse. Og det ikke syndenes tillatelse. For det finnes tilfeller, og mennesker som jo, da må vi si, da må vi fastholde. Hvis dere lever sånn, så dere ikke under Guds nåde. Men den som angrer og bekjenner, som David, jeg har syndet mot Herren. Som Peter, som gikk ut og gråt bitterlig. Som den bortkomne sønnen som kom til seg selv. Som han som først sa nei til å gå ut på farens åker, men angret. Den som angrer og søker syndens forlatelse. Den som i den berøringen der av Guds hellighet, han trenger noen ganger hjelp til å tro syndenes forlatelse. Og så står det forbønn der bak. Står det? Hvorfor det stedet der? På enhver gudstjeneste her. nettopp for at mennesket skal få hjelp til å tro og bekjenne sin synd. Det er en av delene. Det er bønn for sykdom, det er bønn for problemer, men en viktig ting er dette å kanskje kunne også høre. Etter hva Jesu Kristi ord og befaling, tilsier jeg deg alle dine synders nådige forlatelse i Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Det er den Hellige Ånds oppgave, det. Det står det i Johannes 16 at han skal vise verden hva synd er, hva rettferdighet er og hva dom er. Og på pinse da, hvis jeg hadde lest videre fra den teksten Andreas leste, så hadde kommet ut et stykke der, så hadde vi hørt at Peter han får et spørsmål fra tilhørende som nettopp var berørt. Det stakk dem i hjertet, stod det. Første prekenen etter at den Hellige Ånd kom, så begynte folk å komme i syndenød. De ble virkelig berørt og rørt. Så sier de, hva skal vi gjøre? Og så sier Peter til dem, vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere, så dere kan få tilgivelse for syndene, og dere skal få den Hellige Ånds gave. Ragnhild Marie, i dag, konfirmasjonen din i dag, det er en påminnelse for oss alle som er her. Vi skal alle konfirmeres litt i dag. Fordi du ble jo døpt i Bøler kirke. Og nå skal du liksom bekrefte det. Peter sier i sitt andre brev, i vers 1, nei, kapittel vers 10, derfor søsken må dere sette enda mer inn på å holde fast på. Befeste, stod din gamle oversten, deres kall og utvelgelse. Det er en tilbakevending. Dere, konfirmasjon er ikke bare en, det er både en engangshendelse, og så er det en vane. Så det er en påminnelse for oss alle om å bekrefte og hele tiden sørge for at jeg er i Kristus, og jeg har syndenes forlatelse. For alt som festes, må befestes. Det lå en liten lapp nå når vi skiftet til sommerhjul. Og husk å stramme alle hjulmutterne etter 5 mils kjøring. Du, det kan gå skikkelig galt. Det har vi opplevd. Når hjulet holder på dette etter noen 1000 kilometer, du må stramme det og feste og befeste. Det kan være lastestrammere. Du stopper det, flagger det, så du ser i speilet på, i tilhengeren. Ja, så går du bak og så strammer du. Vi må befeste. Når det gjelder vårt gudsforhold, fred med Gud, syndens forlatelse, vi trenger å befeste det. Barduner, alt sammen. Vi må befeste vårt kall og vår utvelgelse. Den Hellige Ånd, står det om han skal minne dere om alt jeg har sagt dere, sier Jesus. Og det som er litt merkelig med teksten vår i dag, Jesus åndet på disiplene, står det. Det står ingen andre plasser. Bortsett fra når det første mennesket ble levende. Gud blåste livspusten inn i nesen på det første mennesket. Og det ble til en levende skapning. Dere, det er livets ånd. Så sier han blåste dette på, han åndet på disiplene. Det er interessant at ånd og ånde, de på en måte har samme rot. Og hva ånder man med egentlig? Hva ånder de med? Ja, vi bruker jo nesa da, men veldig mye så er hva annet går ut av munnen? En pust. Ord. De to der henger sammen. Og det er uhyre viktig for oss. For ånden er ikke alltid så lett å gripe. Det er så lite konkret, det blir abstrakt. Det er interessant at når Lukas beskriver akkurat den samme kvelden med disiplene, første påskedag om kvelden, så sier han, han opplot deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det er det samme. Han åndet på dem, og ta imot den hellige ånd. Han opplot deres forstand så de kunne forstå Guds ord. Hva står det om Guds ord? Jo, i 2. Timoteus står det, det er innblæst av Gud. Skriftene, det hellige skrift, er alle sammen innblæst av Gud. Og når jeg står her nå, så går det, det er veldig få som snakker på innpust. Da har de dårlig tid. Og da er de utrolig snakkesalig. Og det er noe, et språk i Mali, så de har ikke bare B, men det også, de har også et sånn innsugings-B. De språkene er vanskelig å lære. Fulanen i Mali, de har det. Men ellers er jo stort sett blåst. Når jeg taler Guds ord, så får jeg lov til å ha den frimodighet at jeg puster Guds ord på dere. Og det er Guds befaling til oss. Og det aller viktigste som skal få bekreftet hver eneste forkynnelse, den som tar sin tilflukt til Jesus og tror på ham, han har syndene tilgitt. Ja, folkens, dette er et godt budskap. For hva er profetien om pinse? Jo, i Joel 3 så står det at ja, sønner og døtre skal tale profetisk. Og vet du, jeg er veldig glad i nå når jeg er blitt pensjonist. Det står at de gamle skal ha drømmer. Jeg tror det er noen, jeg våger ikke å si hvor mange som er ikke er pensjonister her, for det kommer til å bli så mange hender, for det hadde jo blitt en sånn ungdomsforsamling her i Lyngdal. Men de fleste bedehusforsamlinger ut da, kan jeg trygt spørre, rekke opp han av dere som ikke er pensjonister. Og første gang jeg gjorde det, var ikke ei hånd i Lillesand bedehus. Men folkens, den hellige ånd er allment tilgjengelig. Og de gamle skal ikke føre seg gamle, de skal faktisk ha drømmer. Og de unge skal ha syner. Og trellene, det er ikke så mange av de nå da, selv om kanskje noen føler seg som det, så de skal også være med i dette. Det er ingen forskjell. Men de gamle folkens, jeg må si det da lite, selv om det er konfirmasjon i dag. Dere, vi er en vekstgruppe. Vi blir flere og flere. I fjor høst passerte vi 1 million. På nyttår var 1.080.600 pensjonister i Norge. Vi blir bare flere og flere. Mens de legger ned altså 600 skoler på 15 år, så blir det bare flere og flere pensjonister. Så vi bør ikke være bekymret. Om en skulle dø, så kommer det 2 nye. Og det er ingen disiplinære problemer. Og veldig få økonomiske problemer, og vi har god tid. Folkens, vi er en vekstgruppe. Vi må forkynne Guds ord. Vi må bruke den tiden, dere. Dette gjelder oss. Dette budskapet, befalingen om å forkynne syndenes forlatelse. Pinse er frukten av påske. Og sammen representerer de den største forandring i verden siden skapningen. Så hvis vi skal ta med et formaningsord til slutt, og da liker jeg å legge to sammen. Efeserne 5.18, husker du det, Ragnhild? Det er min ord i dag. Efeserne 5.18. Og 3.16 er lett å huske for det, men det er mange 3.16, og Kolosserbrevet 3.16 står det, la Kristi ord bo for rikelig rom hos dere. Hvorfor står det? Det står nesten helt likt i ordet. Jo, for det er to sider av samme sak. Å bli fylt av den hellige ånd, er å bli fylt av Guds ord. Du, det er ingenting viktigere å prioritere i livet enn å bli fylt av ånden. Og frukten av det, hør da. Si, kom noen til meg etterpå og si om det er noe negativt med noen av disse ordene. Kjærlighet. Glede. Fred. Overbærenhet. Vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet. Det eneste noen ikke liker, det er det siste. Selvbeherskelse. Men jeg enda vet ikke om noen politiker som har sagt noe imot disse ordene. Gud velsigne konfirmasjonen din, Ragnhild. Må den hellige ånd fylle oss. Så dere, åndsfylt pinse alle sammen. Amen.